Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Pursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Sumqayıtın yeni icra başçısı şəhərə yeni ab-hava gətirir. Şəhərdə nə dəyişir? Nəqliyyatın intellektual idarə edilməsi mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şəfa Mehmanqızı mediada bugün gedən məlumatları təksib eləyir. Gələn ilin büdcəsinin konturları iqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə Azadlıq Life-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Avropa Parlamenti Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri, hüquqşünas və digər fəalların dərhal və heç bir şərtsiz azad etməyə çağıran qətnamə qəbul edib.
Qətnamə Xədicə İsmail, Leylə və Arif Yunus, İlqar Məmmədov, Anar Məmmədli, Rəsul Cəfərov və İntiqam Əliyev də daxil olmaqla bütün siyasi məhbusları dərhal azad etməyə və onlara qarşı ittihamları ləğv etməyə çağırır. Sənəd həmçinin hakim ailəyə qarşı korrupsiya ittihamları ilə bağlı hər tərəfli araşdırma aparmağa çağırır. Bundan başqa Avropa Komissiyası ilə üzv ölkələr Azərbaycanda davam edən təqiblərə güclü və birgə cavab verməyə habelə siyasi təqiblərdə əli olan hakimlər, rəsmilər, siyasətçilərə qarşı sanksiya və viza qadağası məsələsinə baxmağa çağırılır. Qətnaməni Avropa Parlamentindəki bütün siyasi partiyalar dəstəkləyib. Jurnalist Xədicə İsmail ötən ilin dekabrında həbs olunub. Bu il sentyabrın 1-də 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, qanunsuz sahibkarlıq və mənimsəmədə təqsirli bilinib, jurnalist ittihamları rədd edir.
Avropa Parlamentinin sentyabrın 10-da qəbul etdiyi qətnamə anti-Azərbaycan qüvvələrinin ölkəmizə qarşı növbəti təxribatçı addımı Azərbaycanla Avropa Birliyi arasındakı əlaqələrdə ciddi zərbədir. Avropa Parlamentinin bu qərəzli addımı cavabsız qalmayacaq. Bunu Azərbaycanın İqtisadiyyat və Sənaye Naziri, Avropa Birliyi ilə Əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyası sədri Şahin Mustafayev sentyabrın 10-da Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Malina Martla görüşdə deyib. Qətnamə bir tərəfli, tamamilə qərəzli və əsassızdır. Heç bir konkret fakta sökənməyib. Nədənsə 24 ildir ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğalı nəticəsində yaranmış qaçqın və məcburi köçkün problemi, 1 milyondan çox insanın ən adi hüquq və azadlıqlarının təmin olunması məsələsi nəzərə alınmayıb. Əvəzində Azərbaycana qarşı qondarma ittihamlar irəli sürülüb deyə o vurğulayıb. Malina Mart qətnamə ilə bağlı bu mövqeyi Avropa Komissiyasına çatdıracağını bildirib. İranın Milli Neft Şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Xəzər dənizində neft və qaz yataqlarının kəşfi və genişləndirilməsi sayəsində əməkdaşlıq edəcəklər. Bu barədə İran mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə artıq İranın Xəzər Kəşfiyyat və Hasilat Şirkətinin nümayəndə heyəti SOCAR rəsmiləri ilə görüşüb. ABŞ və NATO Rusiyanın Suriyada hərbi iştirakının getdikcə artmasından narahatdır. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg deyib ki, Rusiyanın Suriyaya qoşun və hərbi texnikalar göndərməsi barədə xəbərlər doğrulsa, bu münaqişənin həllinə kömək eləməyəcək. ABŞ dövlət katibi John Kerry də Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla telefon söhbətində bununla bağlı narahatlığını bildirib və qeyd edib ki, bu zorakılığın daha da artmasına aparacaq. Lavrov isə terrorist qruplara qarşı birgə mübarizənin vacibliyini qeyd eləyib. ABŞ rəsmilərinin sözlərinə görə Rusiya son 2 gün ərzində Suriyaya əlavə təyyarə və 2 tank daşıyan gəmi göndərib. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu ilə Avropa Komissiyası Şurasının prezidenti Donald Tusk sentyabrın 10-da Ankarada terrorçuluqla mübarizə və qaçqın problemini müzakirə ediblər. Əhməd Davutoğlu son günlər İraqın şimalında PKK yaraqlarına qarşı aparılan əməliyyatların çox effektli olduğunu və Türkiyənin bu mübarizədə qəti olduğunu deyib.
Bir kez daha terördə şehit verdiğimiz aziz güvenlik birimlerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu mücadeledeki kararlılığımız da herkes tarafından bilinmelidir. Nitekim Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonları da dün ve bugün hava operasyonları devam etmiştir ve çok etkin bir şekilde hedeflere dönük olarak neticeler elde edilmiştir.
Donald Tusk ise bildirib ki, biz PKK problemi və terrorçuluqla mübarizə məsələlərini müzakirə etdik, amma eyni zamanda PKK ilə sülh prosesini dönmək üçün səylərin artırılmasını müzakirə edik və bu hələ mümkündür. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Sumqayıtın yeni icra başçısı şəhərə yeni apava gətirir. Xatırladaq ki, Sumqayıta yeni icra başçısı vəzifəsinə Zakir Fərəcov təyin olunub. Müxbirimiz öyrənib ki, şəhərdə onun gəlişi ilə nə dəyişib.
İndi Sumqayıtda fərqli apava yaşanır. Yeni icra başçısının şəhərə gətirdiyi yeni apava. Zakir Fərəcov sentyabrın 2-sində Sumqayıtın icra başçısı təyin edilir. Bundan əvvəl o, Abşeron rayonunun icra başçısı idi. Zakir Fərəcov Sumqayıtda yad adam sayılmır. Uzun illər bu şəhərdə yaşayıb və işləyib. 1999-2004-cü illərdə Sumqayıt bələdiyyəsinin sədri olub. Bu şəhərə başçı gələr gəlməz Fərəcov aktiv fəaliyyətə keçib. Elə icra hakimiyyətinin inzibati binasının önündən başlayıb. Əvvəlki başçının göstərişi ilə illərdir qapalı olan yolu hazır ki bayraq meydanına açıb. Sumqayıtla demək olar ki yaşıd olan taksi sürücüsü Əbdülməmmədovla elə həmin meydanda söhbətləşdik. Deyir ki, bu yol bağlananı əslində qısa olan məsafəni qət eləmək bir qədər çox vaxt aparırdı. Hələ bunun əlavə yanacağı məsrəfi də öz yerində.
Bu yolun açılmağı yaxşı oldu. Ona görə ki biz məsələn gedirdik, qurub vururdu. Amma indi elə gəlirik ki tramvay gəlib çıxar. Bir neçə olmasa ən azından 3 dəqiqə vaxt tapar.
Azərbaycan prospektində yaşayış binalarının üzlənməsinə başlanılıb. Müsabiq vermək istənilərdə fəhlələrdən öyrəndik ki, işə bir neçə gündür başlayıblar. Binaların fəsadları daş piltələrlə yenilənir. Amma hələ görünən odur ki, yenilənmə işləri binanın yola baxan hissəsində aparılır. Mərkəz sayılan bu prospektdəki üzü yenilənən bu binaların həyətində keçsən, fərqli mənzərə ilə rastlaşırsan. Bina sakinləri elə bu mənzərədən dad eləyirlər. Sakinlərdən Ceyran Talıbova deyir ki, keçmiş başçı Eldar Əzizovun qəbulunda olub. Yazılı müraciətlə eləyiblər ki, qum, daş kəsək dolu uşaqların oynaması üçün tam yararsız olan bərbad vəziyyətli həyətlərə əl gəzdirilsin.
Şəhərin mərkəzində belə həyət yoxdur. Xətici bir toz, bax Allah çıxırıq, evə gedəndə ayağımız yürür, ayaqqablarımız, uşaqlarımız bütün günü bunun içində. Ərzəmiz Eldar müəllimə demişik. Biz getdik ora sözümüzü belə də şeylər dedik ki, səs eləməyin, gəlin bu otağa, biz özümüz həll eləyəcəyik. Orada da bir nümayəndə qoşdular bizə, demirəm ki, o da gəldi, bax, dedi, hə, düz deyirsiniz, biz gündən düzəltdirəcəyik, hələ də baxın. İndi bax, yenə onu oturub, çeynirdik ki, belə müzakirə qonşularla. Dedik, gəlin gedək, bu icrə deyək də, deyək, ərzəmiz də var.
Bina sakini, 4 uşaq anası Amalya Kaşıqçı da deyir ki, həyətə çıxıb normal hava almaq mümkünsüz olub.
Kanalizasiyalar yaman göndərir, su basır. Bizə bu bina tikiləndə bu kanalizasiya heç burada yox idi həyətin içində. Oranı söküb, qazıb tökülü kanalizasiya yaradırlar. Heç nədən ora kanalizasiya tutulan kimi gəlir o zizbir oradan çıxır. Bəs biz orada qaldıq da podyezin qabağında o uşaqlar çıxırlar. Olmaz belə. Heç nə banjellərə ağardırlar. Ağaçları ağardıblar. Onlar bizə lazım deyil. Bizə lazımdır ki, buranı asfalt eləsinlər, uşaqlara şərait yaratsınlar. Biz hər dəfə 4 uşağım var mənim şəxsən. Mən hər dəfə parka gedib çatdıra bilmirəm. Olmaz axı belə işinə.
Amalya Kaşıqçı şəhərdə dövlət nəzdində olan əksər uşaq bağçalarının, uşaq xəstəxanasının da təmirə ehtiyacı olmasından danışır.
700-800 manata bağça götürür. Olmaz belə. Bəlkə bir imkanı yoxdur. Amma şəxsən mən o bağça uşağımı qoymaq istəyirəm ki, oranın gözəl təmiri var, gözəl şəraiti var. Elə
dövlət bağçasıdır.
Bəli. Elə bağça var ki, 7-8 nömrəli bağça var 4-cü məhəllədə. Qapıdan içəri girləsi deyil. Mən yaxın elə qoyarım, yaxına gedərəm. Niyə mən uzaqlara getməliyəm ki? Səhiyyədə bir bina bütöv korpus remontudur, təmirlidir. Amma qalır ki, infeksion xəstəxana. Ora gedən infeksionu elə yaman günündə də infeksiyan tutub, bir də abratı qayda bilər.
Sumqayıt sakinlərin dərdləri bununla da bitmir. İşsizlik buranın da həllini gözləyən vacib problemlərindən biridir.
İşsiz olsun, cəmaat işləsin, maaş alsın. Hər zavodlarımız var idi bizim burada köhnələn, biz burada qalan. Olay işə salsınlar, işləsin.
Sakinlər yeni başlayan abadlıq, sosial problemlərin həllini, işsizliyin azaldılmasını gözlədiyi məqamda Zakir Fərəcov əvvəlcə məmurları, necə deyərlər, ələkdən keçirir. Bəzilərinin adını isə işsizlər siyasına yazır. Mətbuatın yazdığına görə sentyabrın 8-də yeni icra başçısı məmurlarla görüş keçirib. İlk tənqid hədəfinə təhsil şöbəsinin müdiri əvəzi Vaqif Ələkbərov gəlib. Onu məktəb direktorlarından qanunsuz pul yığmaqda günahlandıran başçı Ələkbərovu işdən azad edib. Məsələ ilə bağlı Vaqif Ələkbərovun mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. İşdən çıxarıldığını təsdiqləsə də bu barədə danışmağa ehtiyac görmədiyini dedi. Yerli medianın məlumatına görə Sumqayıt Şəhər Arxitektura və Memarlıq İdarəsinin rəis müavini Kamil Məmmədov, Şəhər Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin rəhbəri eləcə də bələdiyyə sədri Əbülfəz Babayev də öz fəaliyyətlərinə daha doğrusu görməli olub da görmədikləri işə görə tənqid olunanlar sırasındadır. Yeni başçı ilə görüşüb bütün bunlar ətrafında daha dolğun məlumat almağa, görəcəyi işləri, planları soruşmağa cəhd eləsək də bizi icra hakimiyyətində qəbul edən olmalıdır. Bildirdilər ki, hazırda idarədə hər kəs və hər şey yerinə oturuşmayıb deyə sentyabrın 20-sindən sonra müraciət etməyimiz məsləhətdir.
Sumqayıtda yeni icra başçısından nələr gözlənilir və o nələr eləyir, bu barədə reportajı dinlədiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakı marşrutları Transgate-in əlindən alınıbmı? Bugün bir çox yerli media orqanları Nəqliyyatın İntellektual İdarə Edilməsi Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şəfa Mehmanqızına istinad eləyərək Report İnformasiya Agentliyi ona istinad eləyərək belə bir xəbər yaydı ki, Transgate-in bütün marşrutları əlindən alınıb, başqalarına verilib. Həqiqətdə vəziyyət necədir? Müxbirimiz Şəfa Mehmanqızının özünə zəng elədi.
Fayda yararsız avtobuslar paytaxt yollarından yığışdırılaraq həmin avtobusların fəaliyyət göstərdiyi marşrut xətləri başqa daşıyıcılara verilib və yenə də həmin nömrəli marşrut xətləri hazırda paytaxt yollarında fəaliyyət göstərir. Yalnız 95 nömrəli marşrut avtobusu bir neçə marşrut xətti ilə üst-üstə düşdüyü üçün ləğv edilibdir. Onu əvəzləyən, çünki başqa avtobuslar var eyni xətt üzrə hərəkət edən. Sizə də bəli deyirəm ki, bir neçə marşrut xətti başqa daşıyıcılara verilib. O haqda məndə informasiya yoxdur. Hansı daşıyıcılara verilib, niyə verilib, amma avtobuslar xəttdən yığışdırılmayıb. Elə bir ki, 11 nömrə məsəl üçün deyirəm. 11 nömrəli bu avtobus yox, bu avtobus biraz nasazdır, başqa şirkətin avtobusun üstünə qoyulub nömrəsi. Yəni, başqa avtobus, başqa şirkət istifadə edir, 132-dir və yaxud başqa nömrədir, 11-dir məsəl üçün. Yəni, söhbət nömrələrin xəttin dəyişdirilməsindən getmir. Söhbət nasaz avtobusların optimallaşdırma ilə bağlı paytaxt yollarından yığışdırılmasından gedir ki, sabah bir hansısa bir qəza hadisəsi baş verməsin. Yəni, bir daşıyıcıya verilməyibdir. Bildiyim qədər ilə bir neçə daşıyıcılara verilibdir, amma adları haqqında dəqiq məlumatım yoxdur, informasiyam yoxdur. Yəni, əsas problem yoxdur. Bütün avtobuslar, həmin xəttlər başqa daşıyıcılardadır. Xətti də dəyişdirilməyib. Yəni, heç bir fərq yoxdur. Cəmaat onu bilmir. Heç bir fərq yoxdur.
Bunu Nəqliyyatın İntellektual İdarə Edilməsi Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şəfa Mehmanqızı deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu il Azərbaycanda keçən illərdən fərqli olaraq yeni büdcənin, gələn ilin büdcəsinin hətta əsas parametrlərini belə indiyə kimi elan eləmirlər. Buna görə iqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət elədik ki, gələn ilin büdcəsi onun fikrincə necə olacaq? Çünki bu ilin büdcəsində neftin qiyməti 90 dollardan götürülürdüsə, indi neftin qiyməti 50 dollar ətrafında rəqs eləyir və qalxmaq fikri yoxdur. Belə olan halda gələn ilin büdcəsində nə qədər ixtisar gözləmək lazımdır? Yerli mediada bəziləri 6 milyard kəsirdən azalmadan danışırlar. Belə olan halda Azərbaycan büdcəsi sosial layihələri yerinə yetirməyə imkan tapacaqmı? Ən çox nədən kəsiləcək və bu gələcəkdə nələrə gətirə bilər? Və bütün bunların qarşısını almaq üçün hansı islahatlara ehtiyac var? Bu mövzuda iqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət elədik. Samir bəy, sizin fikrinizcə gələn ilin büdcəsində neftin qiyməti neçədən götürüləcək və ya götürülməlidir?
Çox təəssüf ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu il büdcənin əsas parametrlərlə bağlı hər hansı açıqlama yoxdur. Artıq sentyabr ayıdır və oktyabr ayında, yəni bir aydan sonra büdcə paketi parlamentə daxil olacaqdır və onun müzakirəsinə başlanacaq. Yəni, bir vəziyyətdə bu məlumat əldə etmək demək olar ki, mümkün deyil. Sadəcə olaraq ayrı-ayrı zamanlarda getmiş fikirlər əsasında rəy bildirmək olar. Yəni, bu rəy onunla bağlıdır ki, neftin qiymətlə bağlı bir neçə ay öncə Mərkəzi Bankın rəhbəri Mərkəzi Bankın rəhbəri açıqlama vermişdi ki, $50 yəni nəzərdə tutulur. Və yəni 2016-cı ildə $50 nəzərdə tutulacaq. Halbuki 2014-cü ildə $90 biz bilirik ki,
bu üçün də 2015-də
Bəli, 2015-də $90 və gələn il $50. Büdcənin gəlir və xərclərlə bağlı məlumat hələ də yoxdur. Yəni ayrı-ayrı mənbələrdə belə başa düşmək olar ki, və hətta prezidentin son müşavirədəki yanaşmasından da belə başa düşmək olar ki, istənilən halda 2016-cı ilin büdcəsi 2015-ci ilin büdcəsindən aşağı olacaq.
Yəni, nə qədər aşağı olacaq, Samir bəy? Çünki Əli Məsimli deyirdi 6 milyard. Yəni, əgər 90-dan bu ilki büdcə idi, 50 gələn ilki büdcə bir yarıba-yarı az qala azalacaq. Yəni, nə qədər sizcə?
Məlumatlar belədir ki, söhbət 15 milyard həddindən gedir, yəni aşağı-yuxarı. Harca 14-16 milyard civarında olacaq büdcə gəlirləri. Büdcə xərcləri də ki, yəqin ki, hardasa milyard yarım, 2 milyard hardasa təxminən kəsir olar. Yəni, düşünürəm ki, büdcə xərcləri hardasa 17-18 civarında olacaq, gəlirlər isə 15 milyard, 15-16 milyard həndələrində, hətta bəlkə ola bilsin 15 milyarddan aşağı olsun. Bu bizim gözləntidir.
Nəyə görə soruşuram, Samir bəy? Yəni, bu bəs eləyəcəkmi ki, sosial proqramları həyata keçirə bilsinlər, maaşları versinlər, pensiyaları versinlər?
Düşünürəm ki, sosial layihələrin, yəni sosial öhdəliklərin daha dəqiq desək, yerinə yetirilməsindən bağlı problem olmayacaq. Ona görə ki, sosial öhdəliklər büdcənin təxminən 3-də 1 qədərdir. Amma yeni büdcənin biz hardasa, yəni 2014-də müqayisədə heç azalma, heç 20% deyil. Yəni, düşünürəm ki, burada problem olmayacaq. Çünki büdcə, yəni istər 2015, istər 2014 və istərsə əvvəlki büdcələr tutulanda orada müəyyən hökumətin manevr etmək imkanı olub həmişə. Nəyə görə olubdur? Çünki investisiya xərcləri böyük əhəmiyyətli paya malik olur, investisiya xərcləri. Bir qayda olaraq büdcənin 3-də 1-dən çox olur investisiya xərcləri. Və hər hansı bir problem olanda hökumət məhz bu investisiya xərclərindən yapışır. Sən misal çəkin, 2009-cu ildə dünyada bir qlobal böhran baş verdi, 2008-in sonu. 2009-cu il Azərbaycan dövlət büdcəsi 19% belə deyək ki, az icra olundu. Yəni, hardasa 80-81% icra olundu. Və həmin dövrdə büdcəni ixtisar etmək üçün hökumət təbii ki, investisiya xərclərinə əl atdı, kəsdi. Bu ildə mən düşünürəm ki, əvvəla 2015-ci ilin büdcəsini mən gözləyirəm ki, proqnoz ən azı 20% az icra olunacaq. Yəni, mənim gözləntim bundan ibarətdir. İkincisi, 2016-cı ilin büdcəsində də düşünürəm ki, investisiya xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə azalacaqdır və daha çox sosial yönümlü və prezidentin vurğuladığı kimi prioritet sahələr, yəni daha hansı sahələr vacibdir, məcbur olub hökumət bu sahəyə vəsait yönətməli olacaqdır. Baxımdan mən gələn ilin büdcəsindən bağlı düşünmürəm ki, sosial baxımdan ciddi problem olsun. Sadəcə artım, ta ki maaşların artımı və yaxud da ki sosial ödənişlərin artımı, bu tipli məsələlər üçün gələn il problem yarana bilər. Yəni, hər şey büdcə gəlirlərinin həcmi ilə bağlı məlumat ortaya çıxanda bir konkret bir şey söyləyə bilərik. Bugün isə hələ ki konkret bir söz deyə bilmirik.
Samir bəy, bəs o investisiya xərclərini azaltdılar, ixtisar elədilər. Yəni, bunu bir il dözmək ola və bunun Azərbaycana bir ziyanı olmazmı gələn illərdə?
Əslində müşavirədə düzdür, büdcə barədə çox geniş danışılmadı, amma o büdcədən bağlı o qısa fikirdə kifayət qədər mesajlar var idi büdcədən bağlı. Bu mesajlar nədən ibarətdir? Birinci mesaj ondan ibarət idi ki, qənaət sistemi. Yəni, deməli, gələn il büdcə az olacaq və vəsaitlər qənaətdən istifadə olunacaq. Yəni, ikinci mesaj sosial layihələrin davam etdirilməsi, dayandırılmaması, prioritetləndirilməsi investisiyaları. Və orada belə bir fikir də işləndi ki, struktur islahatlar, daha doğrusu institusional islahatlar. Yəni, bu belə bir fikir səsən bir cümlədə. Bu, mən düşünürəm ki, əslində təsadüfi deyilmiş fikir deyil. Nəyə görə? Təbii ki, hər şey asılacaq neftin qiymətinin indiki səviyyədə qalacağı situasiyadan asılacaq. Yox, əgər bu qalmıqsa indiki səviyyədə, indiki səviyyədə qalsa, deməli, mən düşünürəm ki, hökumət məcburluq bir sıra adımlar atacaq. İslahatlara girəcək. Onlardan biri də institusionaldır. Yəni, bu özü nə etifa edir? Və bir tərəfdən qənaət, yəni nəyə hesabı baş verir? İmissiya xərcləri azalır. İmissiya xərclərin azalması faktik olaraq dövlətin yönətdiyi vəsaiti azaldır iqtisadiyyata, infrastruktura. Yəni, tikinti işləri məhdudlaşır. Tikinti işlərin məhdudlaşması bu özlüyündə işsizliyə gətirib çıxarır. Çünki belə şirkətlər var ki, sırf dövlət sifarişləri dövlət sifarişlərinin həyata keçirilir və dövlət sifarişinin olmaması və yaxud da məhdudlaşması həmin şirkətin ya bağlaması deməkdir, ya da ki işçilərin ixtisara salınması deməkdir. Deməli, bir istiqamət imeci xərclərinin azaldılmasıdır. İkinci istiqamət bu islahatlar və islahatlar deyildiyin sual, mən düşünürəm ki ola bilsin hökumət müəyyən belə deyək qurumların ləğvi və ya birləşdirilməsi istiqamətində addımlar atsın. Yəni, dövlətdən maliyyəşən hansısa bir nazirliyin və ya da komitənin birləşmə yolu ilə ixtisar etmək siyasət yürüdə bilər. Bu xətlə müəyyən qənaət əldə edilə bilər. Və yaxud da ki, ümumiyyətlə, ayrı-ayrı nazirliklərdə hər birində müəyyən bir ixtisarlar getməsini mən istisna etmirəm. Çünki büdcə şişdikcə kifayət qədər lazımsız işlər götürülürsə dövlət strukturlarında.
Samir bəy, mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bu investisiya xərci azaldılanda Azərbaycanda iş yerləri əsasən bu dövlətin investisiya xərclərinlə yaradılırdı Azərbaycanda. Bir qayda olaraq. Yəni, bu demək deyilmi ki, yaranan iş yerlərinin sayı azalacaq, təzə zavodlar az tikiləcək, bəlkə də iş tikilməyəcək.
Bu, bəli, təxminən bu qərara gəlmək olar, nəticəyə gəlmək olar. Yəni, bizdə bir tərəfdən Rusiyadan göndərilən vəsaitlər hesabına insanlar dolanılır regionlarda. Digər tərəfdən də dövlət investisiyaları. Yəni, yeri gəlmişkən bu investisiya xərclərinin azaldılması zərbəni regionlara vuracaq. Əsasən regionlara vuracaq, nəinki mərkəzə. Səbəbdə mən dedim, dövlət investisiyaları həyata keçirilirdi, tikinti işlər aparılırdı, tikinti şirkətləri var idi və yerli cəmaat da işləyirdi bu məsələdə, bu ya digər formada. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, büdcənin kiçilməsi bu öz-özlüyündə iqtisadiyyatın kiçilməsi deməkdir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı liberal iqtisadiyyat deyil, dövlət büdcəsindən asılı olan iqtisadiyyatdır, dövlət sifarişindən asılı olan iqtisadiyyatdır. Bu deməkdir ki, əgər büdcə, belə bir iqtisadiyyatı büdcə kiçilirsə, istərsəməz iqtisadiyyat da kiçiləcək və artıq biz bunun əlamətlərini indi görürük. İqtisadiyyat kiçilir, bütün sahələrdə zəifləmə var və o cümlədən mən istisna etmirəm ki, investisiyanın azaldılması işsizliyə yol açacaq.
Samir bəy, axırıncı sualım, əgər sizin əlinizdə tam imkan olsaydı, siz şəxsən nə edərdiniz?
təbii ki, biz artıq nəticədən danışırıq. Yəni, işlər görülməli idi. Kifayət qədər işlər görülməli dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən, hansı ki görülməyib. İndi biz bir dalana dirənmişik. Hansı addımlar? Təbii ki, islahatlar. Mütləq islahatlar aparılmalıdır. Mən düşünürəm ki, prezidentin qeyd etdiyi bu struktur islahatları, insanlar islahatlar mütləq aparılmalıdır. Nazirlərin effektiv idarə etmə sistemi keçmək lazımdır. Nazirlərin sayını azaldılması istiqamətində işlər davam etdirilməlidir və nazirin özünün içində artıq bir sıra lazım ki, ixtisarlar artırılmalıdır. Digər tərəfdən özəl sektorun payını artırmaq, dövlətin belə deyək, təsərrüfat fəaliyyətindən, yəni dövlət qurumlarının təsərrüfat fəaliyyətindən çəkilməlidir. Biz bunu hansı ki, görürük Nəqliyyat Nazirinin timsalında. Təsərrüfat fəaliyyətindən çəkilib sırf siyasət işinə məşğul olmalıdır. Bütün bu təsərrüfat işləri verilməlidir özəl sektora. Bununla da büdcənin yükü, büdcənin yükü azaldılmalıdır. Eyni zamanda bundan başqa əks mərkəzləşmə. Mən düşünürəm ki, əks mərkəzləşmə desentralizasiya prosesi davam etdirilməlidir. Bələdiyyələr sahələrin bir hissəsi dövlət ötürməlidir bələdiyyələrə ki, bələdiyyələr həmin sahələri həm dövlətdən aldığı yardım hesabına, həm də ki, yerli vergilər hesabına bu funksiyanı yerinə yetirsin. Hər bir halda dövlətin yükünün azaldılması istiqamətində diqqət yönəltməli, yəni yönəldərdim, gömrük sistemində xüsusilə islahatlı liberallaşma aparardım. Yəni gömrüyü mən böyük məmniyyətlə birləşdirərdim vergilərə, onu da Maliyyə Nazirliyinə məsələn üçündən bir qurum yaratmaq olardı. Sonra monopoliyalardan qaldırılardı, ölkə daxilində kiçik olsa sahibkarlıq subyektləri inkişaf etdirilərdi və onların ucuz maliyyə resursa çıxışı təmin edilərdi. Yəni, bu addımlar təbii ki, bir addım deyil, çoxlu addımlardır. Bunlar hamısı mən düşünürəm ki, görülməlidir və çox ümid edirəm ki, belə deyək, neft gəlirlərinin azalması fonunda hökumət əvvəl-axırı bu yola getməli olacaq.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir, gələn ilin büdcəsinin konturları barədə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. İndi isə ənənəvi olaraq Azadlıq Live-da idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır.
UEFA yığma komandaların yeni reyting siyahısını açıqlayıb. Azərbaycan millisi 54 komandanın yer aldığı siyahıda bundan əvvəlki kimi 41-ci yerdə gəlir. Sonrakı yerləri Gürcüstan, Latviya, Moldova, Kipir, Makedoniya, Lüksemburg, Farer adaları, Liechtenstein, Qazaxıstan, Malta, Andorra, San Marino və Cəbəllütariq yığmaları tutur. Siyahıya yenə də Almanya yığması başçılıq edir. İspanya 2-ci, İngiltərə isə 3-cü yerdə gəlir. Futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsinin ilk turunda səfərdə Tottenhamlə qarşılaşacaq Azərbaycanın Qarabağ klubu sentyabrın 15-də Londona yollanacaq. Bu barədə klub açıqlama verib. Tottenham Qarabağ görüşü sentyabrın 17-si Avropa vaxtı ilə saat 20:05-də başlayacaq. Qeyd edək ki, Qarabağ Tottenham, Anderlecht və Monaco ilə bir qrupa düşüb. Robert Prosineckini Xorvatiya yığmasında baş məşqçi görmək istəyirlər, amma onun Azərbaycan millisi ilə 2017-ci ilədək müqaviləsi var və üstəlik onu 2020-ci ilədək uzada bilər. Qulazın məlumatına görə bunu Xorvatiya Futbol Federasiyasının prezidenti Davor Şükür yerli mətbuatı açıqlamasında deyib. Prosinecki Azərbaycanda ilə 1 milyon 200 min avro qazanır, biz bu məbləği ona verə bilmərik. Prosinecki böyük futbolçu olub və artıq məşqçi kimi də özünü göstərir, amma onun Azərbaycan millisindən ayrılaraq Zagrebə gəlməsinə inanmıram. Bir sıra problemlər var, əsas problem də maliyyə məsələsidir, deyə o vurğulayıb. Xorvatiyanın Futbol Federasiyası sentyabrın 9-da son 2 oyunda uğursuz çıxışına görə yığmanın baş məşqçisi Niko Kovacı istifaya göndərib. Və sonda hava məlumatı sentyabrın 11-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq, şimal küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Abşeron yarımadasında gecə 20-24, gündüz 28-33, Bakıda gecə 22-24, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da havanın əsasən yağmursuz olacağı, amma bəzi dağlıq rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 19-24, gündüz 31-36, dağlarda gecə 13-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq.
Bu, bugünkü idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi. Bununla da Azadlıq Live sona gəldi. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
ay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nəriman bəyə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Nəriman bəyov hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdu mu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini... ...1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qasqun əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Bakısına dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernatoru olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yan ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 130 sayılı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. İrma xanım həmişəlik Bakıya bir də 1964-cü ildə dönə bilir. İrma xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Xoş olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir rolunu itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nəriman bəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının, foto albomunun redaktoru olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Əziz qonaqlar, sizi Toğrul Nəriman bəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızda Asəf Cəfərov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızı yaşayırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbinə mən girəndən sonra 60-cı ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfərov emalatxanasına tanışdım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullah, bizdə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Hər bir də mən Toğrul müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmiş. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zamanda Əlif Səttəliyev, Allah rəhmət etsin, çox gözəl bir sənətkardır. Səttar idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim Ziyadxan mə, hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullah və Mehter rəssamı mən Van Gogh-un işini verəndə reproduksiyası bizə neçə ay təqaüd vermədilər ki, siz burucaz işinə baxırsınız yağışdan sonra. Yəni Toğrul müəllim Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinə Abşeron məktəbini yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanımdır, bizim prezident de Fransa'da olanda böyle bir mühim bir sinaşınas var dünyada. Yaxın mənim çok yaşlı da Patrick Persin. Yani bunun ailesi yoldaşlardan çok yaşlı var ve bütün hayatını senete bəxşidi ve o Bakı'ya 3 dəfə geldi. Her ay gelirdi bir haftalık. Mədəniyyət Nazirliğine işlere bakırdı. Bütün imatonları apardım Azərbaycan sənətinə. Ve biz Abşeron Mektəbində biz Əşrəf Muradı gösterdi. Əli Öysətli, Toğrulu sənətləri gösterdi. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar. Bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətinin yeni, yox, dünya mədəniyyətinin yeni söz deyiblər. Elə bir sənətkar oldu. Siz bilirsiniz ki, onun həyat tərzində atası türmədə idi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycan ürəyi göbəyi olan İçəri şəhər, nağıllar. Görünən də ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir, çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul Məmmədbəyov nəinki nəyin bir insan idi, müğənni idi, şair idi, çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanınız ki, elə 2 gün mən dərman içmişəm, çünki hələ bir gedirəm fəraz edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətin ürəyi idi.
Buyurun, Ziyatan Bey, eşlik sizi. Siz ne vaxtdan tanıyırdınız Toru Bey?
Mən deyim ki, Toru Məmməbəyovun adı mənim anlamımda, mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasında idi və ağıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, onun fikrin söhbətlərinə qulaq asa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı və Sənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxtaşırıq, yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənəd haqqında. Bağlı söhbətlərimiz olur.
Yəni Toğrul Məmməbəyov rəssam kimi aydındır bu əsərlərində
görsən.
Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, Səhdə müəllim, Ziyadxan Məmdun yanında böyüyü, biz hamız, ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləmək istəyirəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs Səhdərdi, Cavadı, Toğrulu, Tovi Cavadı, biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həmişə də Səhdər də bu qocalarda nə işi var, mən cavanlarla oturdum. Səhdər müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamın da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, Səhdər nəsə sərt danışır, Toğrul bəy, Səhdər qutar da, yaş, yəni çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yox idi. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zaman ilə Bakıya gələndə mən 2 dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, sonun əvvəli və 2 mələk, işə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəmansın, deyirəm, niyə? Dedi ki, o bu həcmli əsər yaratmaq, kraska almaz, yəni Fransada çox bahadır və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpaq, gün, işimdir yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emanatxana verdi böyük şəhər, çox gözəl emanatxana. Mən deyir, əsasındayım ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni, onda belə paxıllı işçi yox, görürdü, məsələn, mən deyir ki, ağır təzə iş görsək, göstərirəm, deyim ki, bir dənə natürmort var, doğru, göstərəcəm sənin. Adicə bir söz deyirəm, lan. Dedi, sən nə danışdın? Natürmort da öyle, bu əsərdir. Yəni, bu insan, bəlkə də mən də Səhdərlə ünsiyyətdə olmuşam, ya Toğrulunla, Əsərlə ünsiyyətdə, məndə də paxıllı hissiyyəti yoxdur. Mən sevilirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sənata yazıb, Şapinə qulaq asıram. Nizamini oxu, Mir Şafi Vazini oxu, deyim, ağam, niyə yaxşı gözəl insanlar, Səhdər kimi rəssamın Toğrulu, niyə gözəl, Toğrulun böyülüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri, neçə metrli Moskva qaçısınçasında, inanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natiqdə də ağalı, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular, Natiq mənim de, ağalı, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi, Sayıca bir dəfə qışqırır. Tusi Universitetin yanında Toğrul mənim çox gözəl barəliyefli qızlar, belə çox gözəl bir iş. Dağalı onu sındırıblar. Deyirəm mən Əsmər, ola bilməzdir. Deyirəm mən orada yaşayırdılar. Gəldim gördüm. Həlbəttə istər istəməz bu insanda qəlbinə toxulandı. Çünki bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir. Ha. Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir. Həlbəttə elə bir problemlər var idi.
Lütfen söyleyin dinleyicilerimize işitsin ağa Əlim. Moskva mihmanxanasındakı
çox böyük divar rəsmi, çox böyük
rəsmləri var.
Özünə Heydər Əliyev sifariş eləmiş. Doğuldu. Heyb
çox.
Hətta çox gözəl bizim rəssamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz nə edirsiniz? Baxın, indi bəzilədir, amma dövlət tərəfindən adamın Allahı var. Hər şey çox gözəl imalatı. Hətta biz butadaydı, axırıncı dəfə butada olanda dedi ağa Əli, Mərhəmət xan burdadır, bir yaxınlaşım ona. Dedi, remont rəng gətirdi. Deyəcəm ki, mən kömək imalatxana Mərhəmət xan prezident var. Çox gözəl imalatxanadır. Birinci mərtəbələ təmir olmamışdı. Biz balaca otaqda işləyirdi də. Mərhəmət xan dedi ki, torun nə var, nə yox. Mərhəmət xan zəif gedir, narahat olmuyor. Doğrudan da dövlət tərəfindən hər şeydir, amma müəyyən strukturlar var ki, bilirsiniz, təkcə toğrulu aid deyil. Bizim çox görkəmli Sovet zamanında mozaikadan gözəl əsərlər yaradılar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz sizdən deyirlər, icra komitəsi yansın. Deyir ki, o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatınız nə mədəniyyət nazirliyi, bizim sifariş, biz nə istəyir eləyirik. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənətsevənlər deyə bilər ki, Toğrul Sovet zamanında 26-lar işləyib. Amma siz baxın, 26-lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çox danışa bilərəm. Mən istəmirəm, çünki Cəyatxan mənim bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan edim. Bizdən yazmırdılar, da çəkmirdilər. Çünki pencərə padval idi. Cəyatxan mənim cavan idi, bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyum. Toğrul Nəriman bəy o sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman bəy Əzim Əzmdad adlı rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra bir rəssam qrupunda oxumuşdu. Elə rəssam qrupunda oxuyub həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağəli İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verdiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SSRİ məkanında sərgilər olurdu, bütün respublikaların. Gürcistan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə o zamanlar biz elə olurdu, iki aylıq bizə elzamiyyətə gedirdi, Sinyəcə, Pribaltikaya, Yurmala və Quruzofa gedirdi və orada rəssamlar həmişə, çünki onların öz məktəbi var. Siz deyir, necə böyle sarını, qırmızını belə götürürsünüz? Hətta Mane, Almaniyada olanda miniatüran görəndə ax, sarı, qırmızı mane dəli olmuşdu. Abi, bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tirkəkovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniatüradan istifadə ediblər. Gagendə miniatüradır, stili, Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziyalı 11-ci əsrdən bugünə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyətini maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxış 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi, Gənclər sərgisi 67 2-ci ildə Moskvada oldu. Yəni, müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar qoy öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı, miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə. Ümumiyyətlə, təkcə rəssamlara aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olan, istəyir ki, kimsə xoşuna yazsın. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onlar necə görür, həyatı hələ çəkirdilər. Onun üçün yox idi ki, ona desin ki, Toğrul, nə yaxşı iş eləmişsən. Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını katanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerikaya gedir. Amerikada problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi. Niye
vacib?
İndi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxın mən bilir ki, bir qrup vardı rəssamlar. Hətta biz rəssamlar tifanına girəndə deyirlər, sollar gəlirlər, levalar gəlirlər, leva deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerikada da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyədə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışdılar. Amma biz gəlin baxalım. Toğrul təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Maneni sevən rəssam idi. Van Gogh, Gageni, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi. Lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istəyirdi, dünyanı özünü tanıtması. Bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxalım. Amerikada neçə il oldu? Düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağalı, dokumentdə ingilis dili bilməmişəm, qol çəkmişəm elə. İndi bəlkə də dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30-dan çox əsər orada qaldı.
Yeah.
Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağalı, o əsərləri götürmək üçün təkcə deyir məndən deyir advokat 7000 istəyirdi. Sonradan kimi 10000 neçə min verməlidim sudda. Dedim ona imkanım yoxdur. Mən deyir Amerikada incədim, amma baxmayaraq ki onun əmsi oğlu Alek Nambembekov dünyanın ən məşhur kimyaçıdır. Özü də ki o Kennedy-nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy-nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni onlar köməkli dedi incidi, dedi ağalı mən Amerikada incidim, mən gedirəm Fransaya. Ümumiyyətlə götürsə incə sənətin göbəyidir Fransa. Amma baxmayaraq Fransada problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz biz onu tanırıq Toğrulu, Səttar obrusu. Elə insanları tanıtmaq. Mən birinci din məsələsin. İndi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni mən de, nə istəyirəm onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, deyir ağalı neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq deyir ağalı bir dənə orada deyir gecə klubu var da, satış klubu. Deyir ağalı ora düşsəm mənim işlərim hamısı əli olacaq. Deyir tanışlıqla işlərimi o kluba düşdüm və 37 minə dir ağal işimi aldılar. İnanasam dir ağal, heç o pulu istəmirdim, mə götürəm. Tək ki mən orada olan bizim mədəniyyəti, bizim rəssamlığa da özümü dartdım, gətirməliyəm. İndi baxdıq, Toru mənim bir günə kimi. Burada da işi var, xaricədə. Nostalgi işləri var, necə? Məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni, demək istəyirəm ki, bu günə kimi bu özünə, sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istədim ki, onun həz haqqında söylədiyi iki fikri diqqətə çatdıram və onda onun yaradılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat, sonra buyur, gələcəyə addımlar. Əsr yenisinin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünə məxsusluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mislav Rastrapov üçün fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toru Nərmanbəyov.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Nərmanbəyov. Ziyaxan mənim, onun müğənni, şair kimi söhbət nə demişdi? Necə oldu biz labcan ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərlə gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı. Əlbəttə.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyir ki, o qızınla ömür boyu
danışır. Mən çünki, yox, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı çünki o çox qısqanırdı hər şeydən. Bəli, Torunla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətə getdi. Əsmər mənzən gəldi. Heç kəs yox idi. Mən idim, getdim Leçka Misiyada idi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volqam var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Meçidə. Sonra gətirdim ora. Orada da insanlar kömək elədi. Və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışına kimi Fərad idi, mən idim. Əsmər idi, oturmuşdu. Yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsmərin. Gecə bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fərhanla qarşı. Telefonu da atıb yedi. Deyir, papa deyir, zəng vurub. Ömründə bu zəng gəlməyəndi. Özü zəng gəlib avtomatdan. Heç deyir ki, nə olub, nə olub. Heç sonra bir 5 dəqiqə sonra gəldə Fərhad götürdü telefonu. Deyir, nə olub, orada nə olub? Deyir, biz Elməri xanım rəhmətə gedib və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərhad zəng elədi. Özü mən dedim ki, ay Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də və biz onu dəflədik. O nasıl biz bir-birimizə yaxın oldu.
Mənim uşaqlığım İçərişəhərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb. İlk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtilə Şirvanşahlar Sarayını, onun ətrafını dönə-dönə yatana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da buradadır. Gənclik şahlarındakı kimi yenə də İçəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi, Bakının İçəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim, saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gəlmiş Sayuzda, bir də gəlib. Hə, Fərhad burada deyir, indi gələcək də, nə olub? Hə, mən deyir, afişə eləmişəm, sonra məktub lazım. Mən deyirəm, Florensiya, deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım, deyirəm, hatı olub.
Oh,
operada konserti vardı. Bir üçüncü sırada oxumuşu. Heydər Əliyev oturub 7-ci rəddə. Mən də yoldaşımın əlinə tutmuşam belə. Çünki mən musiqi məktəbi qutarmışam. Deyirəm ki, birdən necə səsi bir çıxmaz və müəyyən mahnılarda müəyyən yerləri oxumurdu. Çünki orada çox qəliz olmalıdır. Deyirəm, doğru, sənin üçün bir kilo yarım kilo ağrılarım. Bu məndən gizlə. Ağali, sən mənə niyə belə deyirsən? Bax, mən gedirəm, deyir, Florensiya. Mən oxumağa gedirəm. Sən bilirsən ki, Pavarotti orada sərgisini açacaq. Pavarotti də çıxdı. Mən doğru ona görə demirəm. Mən özüm də sevirəm musiqi bəstələrdən. Yəni, mənə çox gözəl bir insan idi. Pavarotti deyir, orada sərgisini açacaq, amma mən deyir, oxuyacağım. Onu bir müğənni kimi də qəbul edirlər. Yaşlı insandır, belə İtalyan mahnıları oxuyurdu. Bu həm də gözəl şeyləri, ümumiyyətlə, indi böyük şəxsiyyətdir.
Sonra, bütün bunlardan sonra, belə bir insanın öz
vətənində dəfn olunmaz. Sözün qüvvətidir, məsələn. Yəni, bugünləri onun nəşinin Azərbaycana gətirməsi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki, bunun güya vəsiyyətnaməsi də yox. Sizə onun bir şeirini oxumaq istəyirəm. Bu şeirində onun elə müəyyən qədərlə vəsiyyətnamə yox şeir. Şeir Həsrət adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişilər, maral ayağı qadınlar, ov ovlayın, quş ovlayın, şəkilləyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gəlmir mənim. Mən bir qadın sevirəm, Qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş qadını, oynamaq istəyirəm, o qadın hanı, istəyirəm Qobustanlı qadını.
Azadlıq Radiosunun iz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nərimanbəyəvə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Biz də o xanım onu itəliyirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta Dirağali 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada göyüzəyirdi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış. Yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Dedi, ağalı, hərdən özünü itirirdi. Dedi ki, aha, Fərad gəlir, Fəradla gəyirəm kebab yeməyə, vurmağa gəlir. Ha, ağalı gəlir, geri gəz Yəni, Bakı əsrətindən sonra bir əmlərim, əsələm, Əsmər xanım zəyin vurdu, 5-15 dəqiqə almışdı. Deməli, 17 dəqiq su da olacaq. İstəyirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi, Fərad mənim rəsəmat fanalına və bir gün biz rəsəmat fanına saat 11-də bir 50 adam yığdıq, rəisə deyətini, sədirləri. Hamız bir məktub yazıq. Yəni, Əsmər çox optimist olaraq dedi ki, ağalı, mənim atamla anamın boşanmaq kağızı yoxdur, o fransız vətəndaşı deyil. Yəni, ən ağrısı odur ki, mən Uffizidə olanda, Florensiyada, Leonardo da Vinci Michelangelo'nun başlamış Giotto, Dante, bütün dahi adamlar və boş bir daska var orada deyirəm, bəs yazı yoxdur, deyir ki Leonardo da Vinci Fransada rəhmətə gedib indikiyə neçə əsr keçib onu vermirlər cənasını gedib, əlbəttə və Fransada da birisi dəfin etməyə nə qədər pul lazımdır sonra hər il onu saxlamaq lazım orada da birisi elə qanunlar var ki bir neçə vaxt baxmayana sonra ata bilərlər yandıra bilər, yəni əlbəttə sonra da ki vətənini sevib bütün əsərlərdə Azərbaycan şey. Və son əsərlərdən bilir çox gözəl əsər, Milli Məclis çox böyük əsəri var. Hamısı bizim Azərbaycan dahi şəxsiyyətlərinin portretlərini işləyib. Yəni, bu boş söhbətdir və Əsmər xanım hətta da ay yarım bundan qabaq biz bir yerdə olanda dedi ki, ağalı Bakıya gəlmək istəyir, vəziyyət ağırdır özündə, amma istəyib ki, Bakıda dəfn olunur. Kim istəməz öz vətənində? Atası, babası, qardaşı, Vidadin Nərməmək, o yaxşı rəssam idi. Hamısı buradadır, əlbəttə. Bura Bakıya gəlməməsi bizim üçün çox ağırdır. Çünki bizim tariximiz, bizim gənclərimiz üçün lazımdır. Elə bir şəxsiyyət Dən biz tərbiyə almışıq, biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Ancaq edirəməsən ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdır. Demək bu, 35 yaşında, 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çox gözəl.
Və əsər də bütün dünyanı gəzmişdi.
Üçlüyü,
Aysan. Deməsən ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi. Üçlüyü də qoya bilərdi. Bu muğam sən qoymuşdu. Bilərəkdən istər-istəməz, istər-istəməz ekspozisiyada bu sual doğru dedi. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni, başqa millət bunu sual da olur.
O zaman mahnı zamanı muğam koymurdular.
Koymurdum ama. Yani bu dolaşım
siz çok düz değilsiniz ki o vakit
tabliğiydi.
Kahramanlık
ona göre mesela. Çünkü Toğlu doğrudan da milli rol ressamıydı. Yani onun, bütün onun civar resimlerinde, pastetlerinde, kitap grafikasında, tiyatro tamaşalarına verdiği eskilerde, kinolara verdiği tertibatlarda. Yani bunun hamısını Toğlu da sıkıntı gördü.
Numunevi adamıydı da. De. Bu adam pis demirdi hiç kese. Bu adam ömrü boyu özünü aktarırdı. Hatta ben Akrenca ve onun imalatanasında olunur. Devlet onu çok güzel imalatına vereyim. Hayatı işleyip plakenle. Dedim abi Toğlu gel ben seni öpeyim de. Dedim sen ömrü boyu müyanyen şeyleri tekrarlamışsın. Ama indi bu iki tane eserin. Akarı düzdü seninle. Sonra ben dedi akarı bir tane iş göstereceğim. Gördüm böyle koridoru açtı böyle. Orada da birisi plakenlerle kalkarsanız ikinci mertebe. Birinci mertebe maskoy dedi. Hem bir gidelim. Koridoru sonra kapıdı sol tarafa öve. Bir tane de kapı var işlediği yer. Böyle kapını açtı baktı. Gitti işlerin arkasına bir tane iş getirdi. Getirdi bir tane portreti büyük. Böyle büyük gözler büyük bir kız portreti. Geçen bir portret gösterdi. Ha gönderdi onu da. Sonra kendi baktı ikinci defa. İşi gösterdim ki Toğrul akarı nece dedi. Çok maralı da Toğrul madi. Ama ben istedim. Toğrul sen niye böyle iki defa baktın? Dedi Allah göreceğiz sonra başımı karar. Dedim Toğrul. Çiğninden tuttum dedim Toğrul. Özü bir sağlığında. Demişim sen dahil açsamsan. Her bir kadın isterdi ki senin yanında olsun ümmiyetle. Yani böyle makamlar var ya. Yani bir sezele Müslüm'le de böyle makamlar var ya. Müslüm'ün ne çetinliğine bizim prezident ve bizim bir gün kaba Ziyad Kamil orada görüşümüz onu danıştı. Ne çetinliğinden getirdi de. Yani Toğrul'da da öyle vaziyetti. Getirdi vatanve de.
Oradan da Zedek Hanım. Demek ki 2010 yılı da aslında Toğrul Əlməmbəyovun 80 illik yubileyi kesilmeliydi. Məhz bu günləri onun nəşrinin Bakıya getirilməsinə mani olan xanım o vaxtda yubileyin kesilməsinə mani olan.
Və biz nar sərgisi açacaqdık onun üçün. Yəni Toğrul narı çok sevirdi. Ha, ona görə biz işler yığmışdı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bizim Milli Muzeydə işler orada da yığmışdı. Rəsamat fanda yığmışdı və Toğrulla bir hədiyə olaraq nar sərgisi açırdı.
Ne istəyir bu xanım?
Xanımlar cürbəcür olur da bilirsiniz. Ama Rusya dediler. Nisacı, kısacılığın müeyyen bizim büyük sənətkarlarımızın hanımları neyse. O derecede. Öyle bir, öyle insanlar var, öyle kişiler var, öyle sənətkarlar var ki tek bir adam bir aile için değil. O bütün dünya, bütün halkları için lazım. Doğru. O insanlardandı ki doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatşünas alınmış Kamil Bəli Nərmanoğlu səslər haqqında bir söz demişdi. Elə bilirəm ki o sözüyle Toğrul'a da demək olar. Kamil müəllim belə deyir. Səslər bu günahlı dünyanın günahsız uşağıydı. O günaha batma. Elə Toğrul da günaha batma.
Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərmanbəyov ölümündən bir ay bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Paris'də torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Paris'in mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Paris'in ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Paris'də, qızının isə Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olunması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çok sağ olun, ben teşekkür ediyorum
size. Çok sağ olun ki siz de bize çağırmışsınız bu verilişi.
Çok suallar vermeliydim ama siz sualların hamısını demek olar ki cevapladınız.
Birisi öyle insanlar var ki onun hakkında ne kadar sizin tartışmıyorlar. Evet, siz de çok sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyranları, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zinan Məmmədli.
bizim qal.